Копнежът на вековете, глава 81. Той възкръсна. Нощта на първия ден от седмицата бе преминала бавно. Настъпил бе най-тъмният час, тъкмо преди пукването на зората. Христос бе все още затворник в тесния си гроб. Големият камък бе на мястото си. Римският печат беше здрав. Римските войници продължаваха да стоят на поста си. Там имаше и невидими наблюдатели. Много зли ангели бяха събрани около мястото. Ако бе възможно, князът на мрака със своята отстъпила армия би запазил гроба, в който лежеше Божият син, запечатан завинаги. Но гробът бе заобиколен и от небесна армия. Ангели, които превъзхождаха по сила сатанинското воинство, го пазеха и очакваха да приветстват княза на живота. А ето, стана голям трус, защото ангел от Господа слезе от небето. Снабден с пълното Божие всеоръжие, този ангел напусна небесните дворове. Светлите лъчи на Божията слава осветляваха пътя пред него. Изгледът му беше като светкавица и облеклото му бяло като сняг. И в страха си от него, стражарите трепереха и станаха като мъртви. Къде е сега силата на вашата стража, свещеници и управници? Храбрите войници, които никога не се бяха плашили от човешка сила, сега са като пленници, взети без меч и копие. Лицето, което виждат пред себе си, не е лице на смъртен воин. Това е лицето на най-силния от Божията армия. Този пратеник е ангелът, заемащ поста, от който Сатана бе отпаднал. Това е същият ангел, който бе провъзгласил Христовото рождение на Витлеемските хълмове. Земята трепери при неговото приближаване, воинствата на тъмнината бягат и когато той търкува камъка на страна, небето сякаш слиза на земята. Войниците го виждат да отстранява камъка като нищожно камъче и го чуват да извиква: «Сине Божий, излез, твоят отец те вика!» Виждат Исус да излиза и го чуват да заявява над отворения гроб: «Аз съм възкресението и животът!» Когато той излиза от гроба, величествен и славен, ангелското воинство се покланя пред Изкупителя в дълбоко преклонение и обожание и го приветства с хвалебни песни. Земетресение бе отбелязало мига, в който Христос отдаде живота си, и друго земетресение засвидетелства момента, когато той триумфално го прие отново. Този, който бе победил смъртта и гроба, излезе от него с осанката на победител, сред люлеенето на земята, сред блясъка на светкавиците и тътена на грамотевиците. Когато дойде на земята за втори път, той ще разтърси не само земята, но и небето. Земята ще полита като пияна и ще се люлее насам натам като колиба, и небето ще се свие като свитък. Стихиите на жежени ще се стопят и земята и каквото се е вършило по нея ще изгорят. Но Господ ще бъде прибежище на людите си и крепост на израелтяните. Евреи 12 глава 26 стих, Исаия 24 глава 20 стих, 34 глава 4 стих, 2 Петрово 3 глава 10 стих, Йоил 3 глава 16 стих. При смъртта на Исус учениците бяха наблюдавали как земята се обвива в мрак посред бял ден, но при възкресението му видяха как блясъкът на ангелите освети нощта и чуха небесните жители да пеят с голяма радост и с тържество: «Ти победи смъртта и силите на мрака! Ти погълна смъртта с победа!» Христос излезе от гроба прославен и римската стража го видя. Очите им бяха приковани върху лицето на този, когато неотдавна бяха подигравали и усмивали. В това славно същество те разпознаха подсъдимия, когато бяха видели в съдебната зала. Същия, за когото бяха изплели корона от тръни, същия, който бе стоял, без да се съпротивлява пред Пилат и пред Ирод, когато тялото му бе шибано от жестокия бич, същия, който бе прикован на кръста, срещу когото свещениците и управниците клатеха глави, изпълнени с злорадство, и казваха: «Други е избавил, а пък себе си не може да избави». Матей 27 глава 42 стих. Същият, който бе положен в новата гробница на Йосиф, сега небесен указ бе освободил пленника. Планини да имаше натрупани над гроба му, не биха му попречили да излезе. При вида на ангелите и на прославения Спасител, римските стражи се вцепениха и станаха като мъртви. Когато небесното шествие се изгуби от погледа, те се изправиха и доколкото можеха да ги държат разтрепераните им крака, се затичаха към изхода на градината. Залитащи като пияни, те забързаха към града и когато срещнеха, разказваха му за удивителното събитие. Запътили се бяха към Пилат, но докладът им бе предаден на еврейските власти. Главните свещеници и управниците изпратиха вест да бъдат доведени най-напред при тях. Странна гледка представляваха тези войници. Оплашени и с безцветни лица, те предадоха своето свидетелство за възкресението на Христос. Разказаха всичко точно така, както го бяха видели. Нямаха време да измислят нещо друго, говореха самата истина. С мъка изрекоха думите: «Разпнатият е бил Божият син, защото чухме ангел да го назовава Небесно Величество, Цар на славата». Лицата на свещениците пребледняха като на мъртъвци. Каяфа се опита да говори, устните му се раздвижиха, но не можаха да произнесат нито звук. Войниците тъкмо щяха да напуснат заседателната зала, когато един глас ги спря. Каяфа бе успял да си възвърне способността да говори. «Чакайте, чакайте», изрече той. «Не казвайте никому какво сте видели». След това на войниците бе предложен лъжлив доклад. «Кажете», казаха свещениците, «че учениците му дойдоха през нощта и го откраднаха, когато ние спяхме». С това свещениците прекаляваха. Как можеха войниците да кажат, че учениците са откраднали тялото, докато те са спели? Ако са спели, как можеха да знаят какво е станало? И ако учениците действително се бяха провинили в открадване на Христовото тяло, не щяха ли свещениците да са първите, които да ги осъдят? Или пък, ако стражите са спели пред гробницата, нима свещениците нямаше първи да ги обвинят пред Пилат? Войниците се ужасиха от мисълта да обвинят себе си, че са заспали на поста си. Това бе нарушение, наказвано със смърт. Трябваше ли да представят лъжлив доклад, за да измамят народа и да поставят собствения си живот в опасност? Не бяха ли пазили будни с такова усърдие? Как биха могли да издържат разпита дори и срещу пари, ако биха излъгали? За да смълчат показанията, от които се страхуваха, свещениците обещаха на войниците да осигурят тяхната безопасност, като ги увериха, че и Пилат не би искал да се пръсне такъв слух пред народа. Така римските войници продадоха честа си на евреите за пари. Те се явиха пред свещениците обременени с известието за една странна истина, а си отидоха натоварени с пари и с лъжлив доклад. Междувременно новината за възкресението на Христос вече бе стигнала до Пилат. Макар да бе отговорен за предаването на Христос на смърт, той беше останал сравнително равнодушен. Въпреки че бе осъдил Спасителя против волята си и с чувство на съжаление, Пилат не бе преживял истинско огризение на съвестта, каквото почувства сега. Силно оплашен, той се затвори в дома си и не искаше да вижда никого. Но свещениците му се натрапиха, разказаха му историята, която бяха измислили, и настояха да не обръща внимание на неизпълнения дълг на стражата. Преди да склони на това тяхно предложение, той лично разпита стражата насаме, страхувайки се за живота си Войниците не успяха да скрият нищо и Пилат получи от тях точен доклад за всичко, което се бе случило. Той не се занима повече с този въпрос, но от тогава нататък вече нямаше душевно спокойствие. Когато Исус бе положен в гроба, Сатана тържествуваше. Той се осмеляваше да се надява, че Спасителят няма да поднови живота си. Осмеляваше се да предявява права за тялото му и постави своя стража около гроба, стремейки се да го задържи завинаги като затворник. Разяри се страшно, когато видя ангелите си да бягат от приближаването на небесния вестител. Когато Христос излезе победоносно от гроба, той се увери, че царството му ще има край и че накрая ще трябва да умре. С предаването на Христос на смърт, свещениците предоставиха себе си като оръдия на Сатана. Сега те бяха изцяло в неговата власт, бяха се хванали в клопка, от която не виждаха как могат да се измъкнат, освен да продължават да воюват срещу Христос. Като чуха доклада за неговото възкресение, те се оплашиха от гнева на народа, почувстваха, че и собственият им живот е изложен на опасност. Затова единствената им надежда бе да докажат, че Христос е бил измамник, като отричат, че е възкръснал. Подкупиха войниците и си осигуриха мълчанието на Пилат. Разпространиха широко своите лъжливи доклади. Но имаше свидетели, които не можеха да накарат да мълчат. Много хора бяха чули свидетелството на войниците за възкресението на Христос, а и някои от мъртвите, които излязоха от гробовете си, заедно с него, се явиха на мнозина и заявиха, че той е възкръснал. На свещениците бе съобщено, че някои са видели тези възкръснали и са чули тяхното свидетелство. Затова и те, и управниците бяха в постоянен страх да не би, както си вървят из улиците или както са усамотени в домовете си, да се срещнат лице в лице с Христос. Почувстваха, че за тях няма безопасно място. Резета и лостове бяха слаба закрила срещу Божия син. Ден и нощ пред очите им стоеше онази ужасна сцена в съдебната зала, когато бяха извикали: кръвта му да бъде върху нас и върху чадата ни. Матей 27 глава 25 стих. Споменът за тази картина никога нямаше да се заличи от паметта им. Никога вече нямаше да могат да спят спокойно на възглавниците си. Когато гласът на мощният ангел се чу при Христовия гроб: «Твоят отец те вика», Спасителят излезе от гроба по силата на живота, който бе в него. Тогава се доказа истинността на думите му: «Аз давам живота си, за да го взема пак. Имам право да го дам и имам право пак да го взема». Тогава се изпълни пророчеството, за което бе говорил на свещениците и управниците: «Разрушете този храм и за три дни ще го издигна». Йоан 10 глава 17 и 18 стих, 2 глава 19 стих. На току-що отворената гробница на Йосиф Христос провъзгласи тържествено: «Аз съм възкресението и животът». Тези думи можеха да бъдат изговорени само от Бог. Всички сътворени същества живеят по волята и силата на Бога. Животът им е зависим от Него, от най-висшия серафим до най-скромното удушевено същество. Всички са поддържани от източника на живота. Само този, който е едно с Бога, можеше да каже: «Имам власт да положа живота си, имам власт да го взема отново». В своята божественост Христос притежаваше властта и силата да разкъса веригите на смъртта. Той възкръсна от мъртвите като пръв плод от спящите в пръста. Той бе същността на праобраза, представен от движимия сноп, и неговото възкресение стана в същия ден, когато такъв сноп се представяше пред Господа. Тази символична церемония бе извършвана повече от 1000 години. От жетвените ниви бяха събирани първите плодове на озрялото жито, И когато народът отиваше в Йерусалим за Пасхата, снопът от първите плодове бе размахван пред Господа като благодарствена жертва. Докато този сноп не бъдеше представен пред Господа, сърп не можеше да се докосне до житото и то не можеше да бъде пожънато и събрано на снопове. Този посветен на Бога сноп представляваше цялата жетва. Така и Христос представляваше великата духовна жетва, която щеше да бъде събрана за Божието царство. Неговото възкресение е символ и залог за възкресение на всички праведни мъртви. Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исус, Бог ще приведе заедно с Него. 1 Солунци, 4 глава, 14 стих. Когато възкръсна, Христос изведе от гроба цяло множество пленници на смъртта. Земетресението, което стана при Неговата смърт, отвори техните гробове и когато Той възкръсна, възкръснаха и те заедно с Него. Това бяха хора, които са били Божии съработници и които с цената на собствения си живот са свидетелствали за истината. Сега те трябваше да свидетелстват за този, който ги бе възкресил от мъртвите. През времето на своето служене Исус бе възкресявал мъртви, бе възкресил сина на вдовицата от Наин, дъщерята на началника и Лазар. Но те не бяха дарени с безсмъртие, макар и възкресени все още подлежаха на смърт, а излезлите от гроба при възкресението на Христос бяха възкресени за вечен живот. Възнесоха се заедно с Него като трофеи на победата Му над смъртта и над гроба. Те, каза Христос, не са вече пленници на Сатана. Аз ги изкупих, изведох ги от гроба като първи плодове на моята власт, за да бъдат заедно с мен, където съм и аз, и никога повече да не видят смърт, нито да изпитат някога скръб. Тези възкръснали влязоха в града и се явиха на много хора, като заявиха: Христос възкръсна от мъртвите и ние сме възкресени заедно с Него. Така бе обезсмъртена свещената истина за възкресението. Възкръсналите светии свидетелстваха за истинността на думите: Твоите умрели ще оживеят, моите мъртви тела ще възкръснат. Тяхното възкресение бе илюстрация на изпълнението на следното пророчество: Събудете се и запейте радостно вие, които обитавате в пръста, защото росата ти е като росата на тревите и земята ще предаде мъртвите си. Исая 26 глава 19 стих. За вярващия Христос е възкресението и животът. В Него е възстановен животът, изгубен чрез греха, защото Той притежава живот в себе си, за да дава от Него на всеки, на когото пожелае. Овластен е да дава безсмъртие. Животът, който Той отдаде като човек, го получава отново и го дава на човечеството. Аз дойдох, казва Исус Христос, за да имат живот и да го имат изобилно. Който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожаднее довека, но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот. Който се храни с плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот и аз ще го възкреся в последния ден. Йоан 10 глава 10 стих, 4 глава 14 стих, 6 глава 54 стих. Вярващият отдава малко значение на смъртта. Христос говори за нея, като че тя е само кратък момент. Ако някой опази моето учение, няма да вкуси смърт довека. За християнина смъртта е само сън, момент на мълчание и тъмнина. Животът му е скрит с Христос в Бога. И когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава. Йоан 8 глава 51 и 52 стих, Колосяни 3 глава 4 стих. Гласът, който извика от кръста, свърши се, бе чут от мъртвите. Той проникна през стените на гробовете и призова спящите да станат. Така ще бъде и когато гласът на Христос се чуе от небето. Този глас ще проникне в гробовете и ще ги отвори, и мъртвите в Христос ще възкръснат. При възкресението на Спасителя се отвориха само няколко гроба, но при второто му пришествие всички скъпи мъртви ще чуят гласа му и ще възкръснат за славен, безсмъртен живот. Същата сила, която възкреси Христос, ще възкреси и Неговата църква и ще я прослави заедно с Него над всички началства, над всички власти, над всяко име, не само в този свят, но и в бъдещия.